Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Ovoga četvrtka do 4 ujutru sa vama će iza violinskog ključa biti Ana Ćirica. A kao što sada već dobro znate, svakoga meseca po jednu noć umetničke muzike posvećujemo pitanju šta smo slušali. Ovo pitanje, pored pregleda koncertne ponude na muzičkoj sceni u Srbiji, podrazumeva i brojna druga pitanja. Koga smo slušali, gde smo slušali, u okviru koje manifestacije ili kojim povodom, ali i šta smo zapravo čuli, šta smo dobili kao publika, koliko je kvalitetno to što smo čuli, pa čak i koliko je kvalitetno to što nam se nudi. Ono što je bilo najaktuelnije poslednjih dana, pored gostovanja renomiranog ruskog pijaniste Borisa Berezovskog, svakako je 15. Međunarodni Guitar Art Festival, koji je održan od 11. do 16. marta.
Thank you.
Čuli ste kompoziciju 26 Dušana Dimitrijevića u izvođenju Milana Dimitrijevića, odnosno snimak sa Guitar Art festivala koji je održan 2001. godine. Pomenuta manifestacija samo je jedan od povoda za razgovor sa mojim večerašnjim gostom u studiju Radio Beograda 1. To je Zoran Anić, gitarista, osnivač i direktor festivala Guitar Open u Subotici, profesor gitare u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković, član Guitar Neon Duo, ali i jedan od članova žirija ovogodišnjeg Guitar Art festivala. Zorane, dobroveče.
Dobroveče.
Ono što nisam odmah rekla jeste podatak da ste i vi praktično učestvovali u osnivanju Guitar Art festivala u Beogradu, samim tim što je zvanični prvobitni osnivač asocijacije gitarista.
Jeste. Pa to je sve nekako počelo tamo još davne 2000-te, baš sa idejom da napravimo jednu manifestaciju koja će poprimiti, eto tako, internacionalni karakter, i jednostavno se ukazala potreba za tim, jer to jednostavno nije postojalo kod nas, ajde da kažem u Srbiji. I svi mladi ljudi koji se bave gitarom i oni koji gitara interesuju morali su nekako da odlaze u inostranstvo da bi slušali te sve naše velike kolege i umetnike, gitariste, i onda jednostavno smo to rešili da napravimo u Beogradu, da bi naravno moj kolega i prijatelj Boško Radojković nekako preuzeo inicijativu i stvarno se zdao da bi, evo, kao što vidimo, došli do 15. gitararta.
Kako je izgledalo to u početku? Kako je izgledao Guitar Art Festival 2000. godine, a kako izgleda danas?
Pa mala je razlika, samo što se povećao budžet. I to je sasvim dovoljno da opet neka veća imena dođu. Sve je i dan danas manje više isto kao i taj prvi festival, odnosno svi ti gitarski festivali imaju neku svoju formu, muzički gitarski festivali, da budem precizniji, koji obično imaju tri neka glavna dela, to je taj takmičarski deo, edukativni deo i koncertni deo. Oko toga još opet u zavisnosti od mogućnosti postoji neke izložbe, zatim izlaganje muzičkih instrumenta, pa onda i pomeranje ka nekim drugim vrstama muzike, sem klasične muzike, što baš na primjeru Guitar Arta imamo, da svake godine pored klasične gitare su zastupljeni i drugi vidovi bavljenja gitarom kroz neke druge vrste muzike.
Dobro, da se vratimo sada na 15. Guitar Art Festival. Kako je izgledao ove godine?
Pa moram priznati da je bilo nekako onako dosta zgodno organizovan, jer je se sve dešavalo u prostorijama Doma omladine, jer organizovati nešto u Beogradu je jako nezahvalno. Sve što je blizu je u radijusu od 4 km i onda kad ima puno dešavanja u toku jednog dana, jako teško postižete da stignete na baš sve, pošto ima, kažem, i taj takmičarski deo u kome ja već jako puno, odnosno bukvalno skoro od samog osnivanja sedim u nekim žirima, i ti master klasovi gde imam ta neka predavanja, sve to zajedno onda onako oduzima puno vremena, zato što nekako puno vremena provedete u saobraćaju. Međutim, evo, ove godine je stvarno gospodin Radojković uspeo da nekako sve to smesti u Dom omladine i u tako jedan mali krug oko Doma omladine, tako da smo to uspeli sve onako mnogo lakše i tako nekako da iznesemo i podnesemo. U svakom slučaju bilo je jako lepo. Ja mogu sad da vam pričam kako je to izgledalo po večerima, ali pretpostavljam da ćemo o tome nešto kasnije.
Da, tako je. Za početak da čujemo još malo muzike. Thank you. Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost ove noći je gitarista Zoran Anić i razgovaramo o 15. Guitar Art Festivalu koji je održan u Beogradu od 11. do 16. marta. Zorane, da li je po vašem mišljenju sala Doma omladine adekvatna za jednu ovakvu manifestaciju?
Pa sad, u jednu ruku jeste, u drugu ruku nije. S jedne strane, pošto je to, ajde možemo da kažemo, nekako modernija scena i ima sve potrebne stvari, kao što recimo neka pozorišna scena. Ne mogu ga sad svrstati da li je pozorišna, rock scena ili bioskop. Stvarno ne, dovoljno je velika, mislim, da primi zainteresovanu publiku, ali ima u odnosu na klasičnu koncertnu scenu neke druge mogućnosti, a to je rasveta, to je ozvučenje, to su video bimovi, svašta nešto od tih tehničkih uređaja za organizovanje opet jednog malo zanimljivijeg programa za ljude koji nisu možda profesionalci, odnosno muzičari, odnosno gitaristi, pa jednostavno da im se ta muzika još malo približi na neki drugi način. A s druge strane, ako gledamo akustiku, pa vrlo je nezahvalna. Moram priznati, Kolarac kao jedna od reprezentativnih koncertnih dvorana gde se Guitar Art održavao dugi niz godina, je naravno mnogo bolja po pitanju akustike. Ja lično da vam kažem sad, za neke koncerata koji su bili organizovani u okviru 15. Guitar Arta, više im odgovara ovakva dvorana, a opet za neke ipak više odgovara Kolarac ili bilo koja klasična koncertna dvorana.
Dobro, ajde sad razgovaramo malo o koncertnom delu festivala. Kažite nam ko je sve učestvovao.
Pa to je ovako jedna malo duža priča, a ja ću probati nekako malo da je skratim. U svakom slučaju, jako veliki izbor gitarista je se predstavio beogradskoj publici, neki po, već ne znam ja koji put, a neki po prvi put su došli u Beograd. Samo otvaranje festivala je pripalo Naxos triju, odnosno gospodi Kostasu Kociolisu, Anijelu Desideriju i Zoranu Dukiću. Njih smo imali već prilike da slušamo u okviru jednog Guitar Arta i to baš u ovoj postavi trija, odnosno to baš nije sve vreme trio. Malo sviraju kao tri gitare, malo sviraju kao mešani duo, međutim to je jako atraktivan program i oni stvarno to maestralno iznose. Moram izdvojiti kompoziciju koja me stvarno onako i prošli put kupila i ovaj put, to je kompozicija Carla Domeniconija, Cirkuska muzika, koju stvarno Anijelo i Zoran maestralno izvode. Naravno, tu nikako ne mogu da zaobiđem gospodina Kociolisa, koji je ujedno i umetnički direktor Guitar Art Festivala, jedna legenda onako stamena, koja i dan danas iznosi sve te koncerte jako dobro. I drugi koncert, odnosno pošto svako večer je bilo više umetnika, se predstavljalo u stvari u formi koncerta, drugi deo, ajde da kažem, te svečane večeri je pripao brazilskoj pevačici Badi ili Bađi, kako oni vole da je zovu, Asad. Stvarno jedna van serijska onako umetnica koja ima neki svoj lični izraz koji nekome može prija, nekome ne mora da prija. U svakom slučaju, sve te lepe pesme koje ona izvodi na portugalskom jeziku, koji je stvarno tako nekako milo zvučan, jako prijaju da se čuju te kasne sate kad su obično ti drugi i treći koncerti nekako počinjali. Mislim, evo, baš na tom primjeru možemo da vidimo prednosti i mane Doma omladine kao sale. Imate u prvom delu trojicu klasičnih gitarista koji su ozvučeni, međutim, jednostavno ta klasična gitara na taj način ozvučena u takvim prostorijama malo to teže nekako pije vodu. U svakom slučaju, bolje je čuti nego vidjeti, samo nekako bolje da ima i zvuka pored slike. Dok već muzika i način na koji tu muziku izvodi Buddy Assad mnogo više prije ovakvim dvoranama i jednostavno to su već i instrumenti koji su pravljeni za ozvuku i tako. Tako da, po pitanju tona, mislim, jeste malo mali nonsens, ali nekako ona sama je ne punije zvučala generalno od trojice stvarno sjajnih gitarista koji, ja mislim, da bi mnogo više zablistali u klasičnoj koncertnoj dvorani. Drugo veče je pripalo mladom Johannesu Mülleru ili već kako, gitaristi iz Švedske, koji je jedan od osvajača GFA. To je takmičenje koje organizuje Guitar Foundation of America i pored njega još jedan, od njemu ću nešto kasnije da govorim, gitarista je bio ovde. To je, eto da kažem, nova saradnja između Guitar Arta i GFA, da pobednici na GFA-u se predstavljaju svake godine na Guitar Artu. Jedan zanimljiv koncert gde je mladi Johannes onako dosta svirao neke svoje autorske muzike, tako da simpatičan oniži dečko, izrazito belo-plave kose i onako kao pojava, sve zajedno je to vrlo, vrlo simpatično. Bilo, posle njega je nastupio Lukas Kuropačevski, poljski gitarista koji meni je jako prijao, to je stvarno onako dobar primer modernog gitariste i uopšte jednog onako beskompromisnog svirača koji ne zalazi mnogo u gitarizme. Svirao je vrlo klasičan gitarski repertoar koji je onako nekako popularno poslednjih nekoliko godina na svetskoj sceni. I kraj tog dana je pripao duo Kontasakis Ivanović. Zanimljiv jedan duo, dvojice ljudi koji žive i rade u Grčkoj, klasičan repertoar i tako jedan jako, jako prijatan koncert kao kraj te treće večeri. 13. mart je pripao prošlogodišnjoj pobednici Guitar Arta, pobednici u toj najvišoj kategoriji, odnosno profesionalnoj kategoriji, to je mlada gitaristkinja iz Crne Gore koja je studirala ovde u Beogradu, Jelica Mijanović. Posle nje je nastupio Eduardo Fernandez, još jedan od tako, aj nazovimo, dojena klasične gitare. Isto jako zanimljiv odabir programa, puno Baha, koji je opet tako bio pomešan sa opet nekom jako modernom muzikom, tipa Heinz Werner Henze i tako, ali sve zajedno je to bilo jako opet zanimljivo, da bi se taj dan završio kvartetom Anonymous 4, koji su, eto, izvodili ranu muziku.
To je naš sastav.
Jeste, naš sastav je i čini ga Karolina Better flauta, Predrag Đoković kontratenor, Darko Karajić lauta, Predrag Osta čembalo i Srđan Stanić viola da gamba. Taj koncert su uspeli da završe jednom, da kažem, modernom kompozicijom koju je napisala specijalno Dragana Jovanović za ovu priliku. Izvodio je lautista, gitarista Darko Karajić i to je tako, eto, bilo isto jako prijatno začuti, sjajna kompozicija. Četvrti dan, odnosno 14. mart, odnosno petak, pripao je početak te večeri drugom tom pobedniku GFA-a, mladom francuskom gitaristi Gabrielu Bianku. Ja moram priznati da mi se taj koncert jako svideo. Imao sam prilike jako puno da sarađujem sa njegovim profesorom, koji je isto bio jedan od svirača i predavača na Guitar Artur Žudikelom Perom. To je primjer jedne moderne nove škole gitare koju Žudikael gaji i ima dosta njegovih studenata bivših koji jako puno nagrada uzimaju na, na prestižnim svjetskim takmičenjima i onako baš su plodni gitaristi. Vrlo je zanimljiva tehnika, je koncert isto bio jako zanimljiv, to je opet nešto što je proizilazi iz nekog novog načina građenja gitara. Ti instrumenti omogućavaju dosta nežnije sviranje, ne iziskuju opet toliko veliki napor, tako da samim tim se onda povećavaju i neke tehničke sposobnosti mladih svirača, tako da sve zajedno to bilo jako zanimljivo čuti. Posle njega je nastupio Elliot Fisk, jedan od legendi klasične gitare, i posle njega čuveni Katona Twins, koji sam imao prilike još da upoznam davne 90. recimo 6. godine, dok su bili još jako mladi. Mislim, sad nisam ja baš mnogo star, ali tad smo bili otprilike svi mladi. U Volosu u Grčkoj na festivalu koji je organizovao baš Kostas Kociolis. Moram priznati da sam tada bio jako prijatno iznenađen njihovom svirkom, koja je stvarno bila vrlo retka da se čuje duo koji funkcioniše na taj način. Bukvalno oni funkcionišu kao jedan. Ono što je, mi je bilo zanimljivo u tom trenutku i meni, a verovatno i svim slušalcima, da su toliko njih dvojica povezani da ukoliko jedan napravi neki mali peh u sviranju, drugi momentalno pravi za njim grešku, mada to sve zajedno u cjelini se uopšte nije primećivalo. Posle tog prvog upoznavanja sa njima, oni su već jednom gostovali na Guitar Artu, gde su svirali klasičan gitarski duo program. Taj koncert je bio stvarno jako dobar. Međutim, ove godine su nam se predstavili još malo nekom drugačijem svetlu. Znači, malo su probali da shvate taj duo na jedan malo komercijalniji način, odnosno da i neke kompozicije koje su pisane za gitaru opet malo obrade u nekom, da kažemo, drugom fazonu, a i opet kompozicije koje nisu pisane za gitaru, tipa, nemam pojem, kompozicije Freddie Mercurya, Bohemian Rhapsody, prilagode za ova dva instrumenta. Pa su tako malo sedeli, pa su malo stajali. Sve u svemu, onako nekako je to bio malo komercijalniji program od dvojice gitarista koji se to možda nije ni očekivalo. Ali opet, ja ponavljam, da sve treba čuti i tako uvek može neka nova ideja da vam padne na pamet slušajući sve te svirače. Mislim, to je pogotovo inspirativno za mlade ljude koji jednostavno još uvek pokušavaju da nađu neki svoj jezik i svoj izraz. Ne moramo svi svirati klasičnu muziku, odnosno ozbiljnu muziku na gitari. Ta gitara je jako zahvalan instrument za sve vrste muzike, tako da možda ih i ovo potaklo da počnu malo da razmišljaju jednostavno na drugu stranu. Subota veče je bila rezervisana za veliki koncert u Sava centru. U okviru Guitar Arta uvek postoji jedno ili dve večeri koje se održavaju u Sava centru ili u areni, znači nekoj većoj koncertnoj dvorani. To večer je pripalo Alberto Lopezu i njegovom kvintetu, znači klasičan flamenco kvintet. Ono što je bilo jako inspirativno na tom koncertu je što su svi jako mladi i samim tim nosi takvu energiju. Mogu slobodno da kažem da su onako pošteno zapalili Sava centar, jer jednostavno zbog te svoje mladosti, te svoje energije, nekako je to stalno raslo, nisu imali te varijante da u toku koncerta da usporavaju taj ritam i tako to, nego su stvarno izneli sve. Jako su simpatični, ovako mi smo se malo družili i posle toga, baš, kako vam kažem, mladost, ono, jurnjeva po hotelu. Šalim se, naravno, ali jako je jedan jako prijatan koncert i nasno, to je to.
Ako se ne varam, Alberta Lopeza nazivaju novim Pakom de Lucijom.
Pa dobro, da, ajde recimo možemo to tako nazvati, s time što jedan je pako, ono, to je... Nisam siguran da će bilo ko od modernih gitarista, bavili se oni flamenkom ili klasikom ili bilo čime, doživjeti to što je taj čovjek doživio. Ja to onako najiskrenije iz dubine duše govorim, jer njegovim odlaskom ja mislim da je gitara nažalost puno izgubila i uopšte cela muzička scena. Jer znate kako je Paganini svojevremeno doživeo to otelotvorenje u violini. Znači kad pomenete violinu, vama prvo padne na pamet Paganini. E pa tako je i Paco uspeo da doživi to otelotvorenje. Kad pomenete gitaru, vama prvo padne Paco de Lucia na pamet, niko drugi. Bez obzira koju vrstu muzike svira. Tako da energija koju je taj čovek nosio i aura koja je bila oko njega, ja mislim da je to stvarno neponovljivo. Voleo bi naravno da se još takvih talenata pojavi i takvih, ne znam kako da nazovem, svi izrazi koji bi pripisao njegovi svirci su nedovoljni da bi opisao bogatstvo njegove energije, njegove aure. Znate kako to, svi muzičari i uopšte muzička umetnost uopšte teži nečemu što se zove savršena tišina. To sad ovako zvuči malo čudno, ali ajde da kažemo, težimo jednom perfektnom tonu. Sada ne ulazim u celu tu filozofiju, ali da to nekako malo spustim na neki profaniji jezik, jednostavno je jedan od instrumentalista, nije jedini naravno, koji je mogao bukvalno da izađe bez instrumenta na binu i da s nama odsedi u tišini i to bi bilo to. Svi bi otišli sretni i veseli kući, ispunjeni neverovatnom pozitivnom energijom. Čovjek koji je, mislim, ja o njemu nema potrebe pričam, svi znamo ko je. I tako da prvo energija i ta zrelost koju je on u sebi nosio, teško da može da se poredi sa nekim ko je mlad. To bi vam isto bilo da se pojavi neki mladi čelista i da vi kažete to je isti Rostropović. To je stvarno teško. Tako da, okej, marketing je jedna jako lepa stvar, i govoriti i davati takve izjave onako mogu bombastično da zvuče i da privuku gledaoce, što jeste cilj marketinga. Da li to tačno ili nije, to je na publici da proceni.
Vratit ćemo se kasnije ponovo na tu temu, a sad da zaokružimo priču o programu.
Da, nastavak tog koncerta je bila Sara Lazarus i Winterstein kvartet. To moram priznati da nisam čuo do kraja. Čuo sam nešto malo, jako je bilo onako zanimljivo, to je neki, ajde nazovimo ga manuš, tako neki džez. Svašta nešto pomešano, prijatno za slušanje, samo ja moram priznati da sam bio jako umoran već od tolike količine gitare, pa nisam, eto, priznajem, otlušao koncert do kraja. I evo, ostao nam još i poslednji dan, koji je pripao Fado prevačici Izabel Norna ili Nora ili već kako. Sjajna Fado pevačica, to je bilo jako prijatno za slušati, pogotovo što celo veče je počelo svečanom dodjelom nagrada pobednicima Gitar Arta, pa nama koji smo imali učenike koji su pobedili je bilo jako prijatno da slušamo, onima koji nisu imali učenike možda nije bilo prijatno slušati, ali sad šalo na stranu, jedan lep koncert za kraj, eto, 15. Gitar Art festivala.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Andone Programesko, Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
U interpretaciji gitariste Zorana Anića i bandoneoniste Aleksandra Nikolića čuli ste Milongo Astora Piazzolle, odnosno jedan snimak sa Guitar Art Festivala 2001. godine. Ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost je Zoran Anić, gitarista. Razgovaramo o ovogodišnjem 15. Guitar Art Festivalu. Napravili smo, da kažemo, mali pregled tog koncertnog dela festivala. Ono što mene interesuje jeste da li po vašem mišljenju je na ovom godišnjem Guitar Art Festivalu nedostajala ekskluzivnost, ili možda drugim rečima rečeno, da li je ekskluzivnost najavljivana bila opravdana. Konkretno mislim na nastup Eliota Fiska, koji je dobio izuzetno negativne kritike strane muzičkih kritičara. Da. Čula sam da je, ja nisam bila na koncertu, ali sam čula da je bilo mnogo revoltiranih, školovanih muzičara koji su napustili salu.
Pa, to je nekako uvek pitanje i ja mogu samo da dam svoje subjektivno mišljenje o tome. Ima stvari, odnosno koncertnih programa od kojih može da se pravi ekskluziva, ima onih od kojih se na silu pravi ekskluziva. Nešto je podložno takvom načinu marketinga, nešto nije podložno. Klasična gitara kao takva i uopšte reklamiranje muzike koja se izvodi na klasičnoj gitari jako zavisi od izvođača. Kako ćete reklamirati i na koji način ćete pristupiti publici i objasniti joj šta može i šta ne može da očekuje na koncertu. Pošto u okviru jednog festivala gde ima jako puno izvođača, teško da možete skretnuti pažnju na svakog pojedinačno, onda generalno najavljujete tako razne neke egzibicije i uglavnom onda nekako ceo festival dobije primesu neke ekskluzive. To bojim se da nije uvek tako. Međutim, vi imate, da kažemo, ajde, te svetske svirače koji su podeljeni po nekim klasama. Neki koji se jako već dugo bave time i poznati su kao imena u svetu klasične gitare, pa opet imate neke mlade koji se tek probijaju, pa i sad tu ima različitih nekih stvari koje krasi jedne i druge, da kažemo old school i modern school, takođe isto razlika i u honorarima, takođe razlika i u tome ko će te honorare da plati i tako dalje i tako dalje. Obično ljudi koji organizuju festivale bivaju prinuđeni da u paketu dobijaju svašta nešto od određenih sponzora. Kao što možete da vidite da je ceo festival sponzorisan od strane nekih državnih institucija, ali tako isto i od ambasada i zemalja iz kojih su svirači došli. Jako teško je posle 15 godina dovesti nekog ko će nešto prvi put da izvede i koji će fascinirati publiku, u ovom slučaju, kažem, ajde da kažem, beogradsku publiku, jer posle 15 godina nema više toliko svirača na ovom svetu koje bi doveli, a da mi čujemo nešto novo. Drugo, zbog toga kako je sve počelo i, ajde da kažem, malo kasnilo u odnosu na sva takva dešavanja koja su se u svetu već ranije bila napravljena, jednostavno ti ljudi koji su nekad bili mega starovi, jednostavno su možda malo omotorili i više nisu tih sposobnosti kao što su bili ranije. Drugo, vi imate kao snimak, odnosno nosač zvuka, gde možete čuti određenog gitaristu ili određenog izvođača, koji ne mora uvek baš biti merodavan, jer kao što i svi znamo, mislim, a i ovo je radio, jel, tehničke mogućnosti studija su dovedene stvarno do neslućenih granica, tako da svašta nešto može da bude stavljeno na CD, a da to baš nema mnogo veze sa
realnim zvukom,
jeste. Drugo, vi kad imate nosač zvuka, vi određujete koliko će nešto biti glasno i koliko neće biti glasno, dok je već živa svirka nešto sasvim drugo. I zbog toga iskreno se nadam da ta tendencija vraćanja u koncertne dvorane će biti sve veća i veća, jer taj nosač zvuka više nije toliko zanimljiv. Kad ste hteli ranije da čujete neko perfektno izvođenje, vi jednostavno pustite CD ili ploču i to je onda imate, ako imate još i neke dobre skupe uređaje, potpuni doživljaj kod kuće. Međutim, pošto više i to je nije merodavno, odnosno nije istinito, odnosno može da se malo tu prevari, onda svi želimo da dođemo na koncert da čujemo kako to zvuči uživo. E pa sada, kad dođemo posle nekog, ne znam ja kakvog slušanja ili ne znam ja kakvog najavljivanja neke ekskluzive, može da dođe do malog razočarenja. Kao što je bilo recimo u slučaju gospodina Eliota Fiska. Ja sam isto primetio da su ljudi vrlo, vrlo nekako revoltirani i zašli. Ja nešto nisam sad spektakularno bio iznenađen, ja sam ga već slušao ranije. I tako, mislim, pa on je nekako čovjek koji ima tu neku, da kažemo, malo divlju energiju za instrument koji svira, neko malo drugačije shvatanje, ali dobro, Bože moj, mislim, tome onda i služi kritika i onda znate da sljedeći put kad budete vidjeli njegovo ime na plakatu, nećete doći. Mislim, ne njegovo, nego bilo koga ko vam se u jednom trenutku ne svidi. Nije da branimo ovo što organizatora, ali jednostavno na njemu je da popuni dvoranu.
Naravno.
Šta će reći? Pa evo, imamo prilike da u posljednje vreme čujemo da svi svašta nešto pričaju sad. Da li ćemo se razočarati ili se nećemo razočarati, to će vreme pokazati. Ali isto vam je tako, znači i sa umetnošću i sa sviračima. Neki više prijaju, neki manje prijaju. Što opet, kako da vam kažem, u dvoranama kao što je Dom omladine opet nije merodavno, jer vi imate opet nešto što se zove ozvučenje i opet nemate realnu sliku o tonu tog čoveka, odnosno tog izvođača, tako da sve u svemu možda da se malo više obrati pažnje na sam koncert. Znate kako, to je jako nezgodno kad svirate na ovakvim manifestacijama, jer tu vam sedi jako puno kolega koji sad opet imaju neke svoje vizije kako to treba, kako to ne treba i tako. Ja moram priznati da meni lično sviranje na manifestacijama koje nisu ovakve, odnosno kad se organizuje normalan koncert gde dolaze ljudi koji stvarno uživaju u zvuku gitare i uopšte te gitarske muzike, pri tome nisu školovani nego su samo konzumenti, su mnogo prijatniji nego kad treba da svirate u sali u kojoj su pola ne muzičari, nego pola njih su gitaristi. I sad tu svako ima neku svoju nikad čuvenu, nevjerojatnu teoriju kako to baš treba da se svira i onda nekako ti revolti su i očekivani.
Pa dobro, to je s jedne strane i pohvalno, znate, neki izvođači na drugim instrumentima se ne mogu pohvaliti prisustvom svojih kolega, recimo. Pijanisti, na primjer.
Jeste, to je pohvalno, to je jer kao, da, pa mislim, ljubomora je čudo, mislim, i sueta je čudo i tako, svašta nešto. Ali, eto vidite, mislim, da dođe jedno veliko ime, pa ne mora da uopšte bude sada toliko dobro, ili možda mu u tom trenutku nije. Znate kako, ima još neki gitarista koji su ranije stvarno bili sjajni gitaristi. Mislim, neću ih sad imenovati, jer to su stvarno neke legende gitare, koje su iza sebe ostavile stvarno neki nevjerovatan broj stvarno sjajnih koncerta i sjajnih snimaka. Međutim, nema vreme, uzima svoje i oni su jednostavno sada, ajde nazovimo to, možda bolji profesori nego što su svirači. Jednostavno, svako telo je drugačije, različito godine deluju na pokretljivost ruku, na te neke psihofizičke procese u telu. Tako da, šta ja znam, da je Eliot Fisk malo onako ekscentričan, da, jeste. I da sebi dozvoljava tu slobodu koja može preći u neukust, da, i to je tačno. Pa sada, mislim, njemu na čast, ono. Sljedeći put kad dođe, ako dođe, ne znam da li će biti puna dvorana.
Ostanite uz Radio Beograd 1.
tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Darko Šarić, osumnjičen da je vođa najvećeg narkoklana u regionu, u ponedeljak će se posle 4,5 godine skrivanja prvi put pojaviti na suđenju. U postupku koji se protiv njega već vodi, trebalo bi da se izjasni o optužnici kojom se tereti za šverc narkotika, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Ukupno je 59 optuženih, od kojih je 18 u bekstvu, pa se pažnja usmerava na njihovo lociranje i hapšenje. Radoslav Baćović, advokat Darka Šarića, kaže da će njegov branjenik negirati krivicu. Uprava kriminalističke policije privela je direktora inspektorata za rad Dragoljuba Peuraču, koji je osumnjičen za primanje mita od 15.000 evra. Novac je navodno tražio da bi izdao dokumenta koje je morao da izda. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju. Na sednici predsjedništva te stranke odlučeno je da na tom mestu do izborne skupštine bude Aleksandar Popović. Ukrajina je odlučila da povuče vojsku sa Krima, uvede vize za Ruse i izađe iz zajednice nezavisnih država. Moskva je pozvala proruske lidere na Krimu da oslobode zarobljenom komandanta ukrajinske mornarice Sergeja Gajduka. Snage za samoodbranu Krima upale su u dve baze ratne mornarice Ukrajine. Velika Britanija i Nemačka saglasile su se da Evropska unija treba da nametne šire sankcije Rusiji i da se Kijevu pruži sva potrebna ekonomska pomoć. Košarkaši Partizana igraju protiv Makabije utakmicu 11. kola grupe F u top 16 fazi Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova i 45 minuta. U 17 časova i 57 minuta zvanično počinje proleće. Prvi prolećni dan biće sunčan i topao. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost ove noći je gitarista Zoran Anić i razgovaramo, pored ostalog, o Guitar Art festivalu koji je nedavno održan u Beogradu. Zorane, govorili smo o koncertnom delu festivala, a kako je protekao takmičarski, s obzirom da ste bili jedan od članova žirije?
Pa takmičenje je uvek zanimljivo, moram priznati. Podeljeno je u više kategorija po uzrastu. Ove godine, do sada u ovim prethodnim godinama sam uglavnom sedeo u tom najstarijem, toj najstarijoj kategoriji kao žiri, moram priznati da je jako naporno. Ove godine, mislim, to je, hajde kažem, srećem, pa sam sedeo u nekim mlađim kategorijama, jer u toj najstarijoj kategoriji je bilo prijavljenih 24 takmičara, pa vi sad preračunite koliko je to vremenski sedenja, to je bukvalno ceo dan, to je 12 sati žiriranja i sada ni to nije toliko strašno, ali pošto većina kandidata ume recimo da izabere jedno dve omiljene kompozicije, pa ih onda slušate jedno tako 10-15 puta u različitim izvođenjima, pa to može malo da zaboli. Ali ono što hoću da naglasim, prvenstveno zato što ja u nekako svojoj toj, da kažem, drugoj karijeri, odnosno profesorskoj karijeri, jako se trudim da promovišem mlade ljude i mlade gitariste, to je da se opet pokazuje da je srpska škola gitare jako, jako na visokom nivou i da imamo decu koja su sjajna. Pri tome podrazumevam sve uzraste tu, od osnovne muzičke škole do svršenih akademaca. Stvarno su sjajni reprezenti onoga što mi ovde radimo i što učimo.
A veliki broj naših đaka je osvojio nagrade ove godine. Čini mi se, u stvari, najveći broj naših i hrvatskih đaka, tako?
Jeste, da. Hrvati, naši dragi susedi, vrlo rado se odazivaju i pojavljuju na Guitar Art festivalu, kao što se i mi pojavljamo na njihovim festivalima. Pa jednostavno, znate kako, kad nešto pravite dugi niz godina, da jednostavno i ta deca ne moraju izlaziti van teritorije Srbije da bi čuli vrhunska svetska izvođenja, i kad oni nekako u tom, ajde da kažem, neformalnom delu edukovanja, odnosno slušanju koncerta, mogu sebe i svoje dostignuće da uporede sa vrhunskim svetskim sviračima, onda automatski se i nivo njihovog sviranja podiže. Pored tog takmičenja koje je nekako, ajde da kažemo, krajnji rezultat njihovog trenutnog učenja, jer ipak ne smemo da zaboravimo da se oni ne školuju da budu trkački konji, nego jednostavno da budu koncertni izvođači u bilo kom obliku. Znači, mu nekako trebalo bi da nauče da komuniciraju sa publikom koja sedi sa druge strane. Ono što takođe podiže njihov kvalitet i uopšte kvalitet sviranja, to je da taj treći deo festivala i uopšte svih tih dešavanja takvog tipa, to je taj edukativni, gde se drže ti master klasovi, koji naravno za moj ukus su mnogo bitniji od samog takmičenja, gde svako od njih u tom ličnom kontaktu i tom času jedan na jedan, da kažem, sa svim tim svetskim izvođačima i profesorima može da sazna puno toga. Ono što je lepo i što ta deca svakako treba da shvate, bez obzira koliko im je bio ili koliko imaju dobrog profesora, da od svakog drugog profesora sigurno imaju nešto da čuju, ne moraju da prihvate, ali jednostavno dovoljno je da ih to natera da kad dođu u kući razmisle u tom pravcu, pa je to već pomak sam za sebe. Tako da apsolutno master klasove i uopšte takav vid edukacije ja lično jako puno podržavam i mislim da je dobro.
Ko je ove godine držao master klasove na Guitar Art Festivalu?
U mnogo njih. Stvarno ponuda master klasova, odnosno predavanja u okviru Guitar Art Festivala, je stvarno velika.
Ja se izvinjavam, da li su učesnici koncerta, da li
držali
su svi
masteri? Jesu, držali su i oni mastere, a pored njih jako puno profesora drugih je držalo master klasove, što domaćih, što inostranih. Mislim, ja mogu pomenuti i neka od imena. Prvenstveno tu bih hteo da naglasim čuvenog profesora iz Nemačke, Huberta Kjepela, koji je jedan i od mojih profesora bio. Recimo, mogu da isto naglasim sjajnog profesora koji je mnogo poznati kao profesor, nego kao izvođač, Dževdet Sahadžija, iz Hrvatske, koji ima jako puno, jako dobrih studenata, odnosno učenika svirača, kao i čitava plejada naših eminentnih profesora.
Koliko je našoj mlađoj populaciji, koja je još uvek, znači, u nekoj srednjoj školi, dostupna ta vrsta edukacije? Znači, koliko se često održavaju master klasove, ako izuzmemo Guitar Art?
Pa ovakvih dešavanja kao Guitar Art ima još nekoliko u Srbiji. Srećom, pa ih ima i u okruženju. Znači, nismo mi jedini koji to prave, tako da Više to nije toliko veliki novčani izdatak da se ode na neki od festivala kojih stvarno ima puno. Generalno, ja mislim da im to mnogo više znači. Problem je generalno što mladi ljudi jednostavno tako, eto, nekako, možda im je nametnuto, možda i sami jednostavno žele da se dokazuju, pa jako puno polažu na ta takmičenja. Međutim, to više nije kao što je nekad bilo. Vi ste ranije, mislim, nekad, to pričam pre 15-20 godina, imali nekoliko svetskih takmičenja koje su vam u mnogome otvarala vrata za neku vašu karijeru. Na prvom mestu je naravno čuveno takmičenje Radio France, koje nažalost više ne postoji, pa još nekoliko takmičenja. Danas imate samo nekolicinu tih stvarno velikih svetskih takmičenja koje vam daju jako velike nagrade u smislu koncerta, u smislu snimanja CD-a i tako. Da, u Evropi je to, ne znam, evo recimo Koblenc u Nemačkoj, onda imate taj GFA u Americi koji se svake godine održava u drugom gradu u Americi. Pa imate to tokijsko takmičenje i tako. To su stvarno jako velika takmičenja koja su jako naporna, imaju više etapa, jako velike programe. I znate kako, to sad u poslednje vreme malo, da, što bi rekli sami sebi, uskačemo u usta. Imate takmičenje na kojima deca, studenti ili već ti mladi gitaristi jako puno vremena potroše na neke jako teške programe i jako teške kompozicije koje jednostavno posle nekako nemaju neku upotrebnu svrhu. I to nisam ja jedini sad tu nešto prepametan pa da to primetim. Jednostavno svaki put kad se sretnemo na ovako nekim festivalima i evo sad isto na posljednjem festivalu u Koblencu smo baš nekako onako spontano došli do toga da program koji se svira na takmičenjima jednostavno sad to nekako nije baš program koji bi svi slušali. A opet neminovan je ako hoćete da osvojite neko jako veliko takmičenje. Drugo, bavljanje muzikom nije sport. I mislim da bi mnogo više vremena i energije trebalo potrošiti na kako objasniti to mladim ljudima da je muzika samo još jedan vid komunikacije, doduše na jako visokom nivou. A pošto je ovo era da i reči postaju suviše komplikovane, jer zahvaljujući svim novim elektronskim gadgetima možete komunicirati sličicama, ne morate to više raditi uživo, onda tu opet dolazimo do drugog problema, a to je da taj mladi čovjek jednostavno naviknut da komunicira preko svih tih elektronskih spravica gde ne vidi svog sagovornika ili čak da ni ne razgovara s njim uživo, sad odjednom treba nešto uživo da uradi na nekom opet jako visokom nivou. I onda smo tu u opasnom problemu. Jer i ti neki mladi ljudi, neka buduća publika koja dolazi nije navikla na to, a i ovi što treba nešto da odsvira i iskomunicira nije navikla da komunicira. I šta smo onda uradili? A opet imate s jedne strane takmičenje koje je jako jedna surova stvar i nekako beskompromisna, mislim da je. Ranije je to bilo nekako mnogo lepše i vi ste imali zdravu konkurenciju, sad više ni te zdrave konkurencije nema, nego nekako ja to gledam opet pa i po mojim studentima i njihovim kolegama, pa to je neki razgovor koji ja stvarno ne mogu da razumem. A opet ja s druge strane stvarno sve ove moje đake i studente, iako sam ja recimo bio na mnogo tih takmičenja i sad na većini pobedio, nekima nisam pobedio, opet pokušavam da ih odvratim, što je potpuni nonsens. Kao šta ćeš tamo, bolje da probamo da organizujemo više javnih nastupa, više koncerta, da više vremena posvetimo odabiru programa, da naučiš kako se komunicira sa ljudima i tako, nego sada da nešto sad pripremamo sad ne znam nija kakva neka nenormalna takmičenja. Ali dobro, mislim, Bože moj, svaki profesor ima svoj stav. Ja mislim da bi mnogo više trebalo posvetiti pažnje javnom nastupu i komunikaciji, jer to onda tog mladog čovjeka čini sretnim kada on vidi da mu je puna koncertna dvorana, da je uspeo da izmami osmeh od publike kojoj svira, da dobije dobar aplauz i da ga posle toga cene i vole zato što je neko svoje vreme oduzeo od svog nekog privatnog života i da kažemo puštanja ili neke zabave, pretočio ga u nešto što je vrhunska umetnost i uspeo i tako mlad da iskomunicira sa nekim ljudima koji su u većini slučajeva mnogo stariji od njega i da su oni umeli da cene i poštuju to što je uradio.
Bio je ovo prvi stav koncerta za gitaru Vilja Lobosa, koji su izveli gitarista Julian Brim i Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Andre Preven. Vi slušate emisiju Iz avionskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost je gitarista Zoran Anić. Zorane, na početku sam rekla da ste vi osnivač i direktor još jednog festivala posvećenog gitari. Reč je o Guitar Open festivalu u Subotici, pa recite nam nešto više o njemu.
Jeste. Pa evo, 7 godina mi već za redom to organizujemo i sad to se svi pitaju, pa zašto Subotica? Pa iz jednog vrlo prostog razloga. Već duže vreme je tendencija Ministarstva kulture, ali to nije bio glavni razlog, moram priznati, je bila takozvana decentralizacija kulture. Znači, bez obzira na stav ministarstva kao takvog, decentralizacija kulture je jedna lepa stvar. Jer ne može samo u cijeloj zemlji postojati jedan kulturni centar. Mislim da postoje i drugi gradovi koji zaslužuju da to budu. Bez obzira da li su oni na severu Srbije, u centralnoj Srbiji ili na jugu, jer umetnost je ta koja ceo ovaj život kakav živimo i u dobu koje živimo čini taj život nekako malo lakše i lepše. A ako se odreknemo i te kulture, pa dobro, može da se živi, odnosno da se preživi. Ali onda nekako ceo naš život svodimo na one primarne nagone koje ne bi sada pominjem, jer mislim da to onda nas vraća ihaha unazad i još malo pa da prolejemo pa će biti sve u redu. Tako da razlog našeg odabira Subotice kao grada u Vojvodini na severu je nekako višestrust, mnogo tih razloga ima. Prvo, to je grad koji ima apsolutno kompletnu infrastrukturu za organizovanje jednog ozbiljnog festivala, od koncertnih dvorana pa do smeštenih kapaciteta koji su stvarno reprezentativni i jedni i drugi. Grad koji ima jako dugu kulturu, grad koji je jako mešan, odnosno stanovništvo grada Subotice čine razne manjine i većine, samim tim i grad kao takav čini spoj različitih kultura, želja, htenja i misli smo da je to jako plodno tlo da napravimo jedan festival ovakvog tipa. Odabrali smo naziv Guitar Open festival, to sad mislim ima formalna i neformalna priča. Formalna je open kao otvoren za sve vidove muzike, a neformalna je svi volimo da igramo tenis. Pa onda kao ono open. Inače je vrlo slično koncipiran kao i Guitar Art, odnosno festival iz tri glavna dela, tih master klasova, takmičenja i tog večernjeg programa tih koncerata.
Samo što igrate i tenis.
Samo što igramo malo i tenis, jer nekako zastupamo stav da je u zdravom telu zdrav duh i da bi jednostavno funkcionisali kako treba, ne trebali malo da izađemo na svež vazduh, ne samo da boravimo u biblioteci, odnosno da ne kažem kafani. Ono što smo se mi potrudili da pored tog već viđenog šablona kako jedan festival izgleda, da probamo da uglavimo još nešto tu, a to je ta takozvana neformalna edukacija mladih ljudi. I zbog toga smo negde jako ponosni i ljudi jako vole da dolaze na naš festival, što nas opet negde čini jako sretnim. I to su uglavnom predavanja iz nekih tema koje nažalost se u našem školstvu ne dodiruju, a mislim da bi bilo neophodno, pogotovo u ovako usko stručnim školama kao što su muzičke škole, a pogotovo u srednjim muzičkim školama gde su deca već jako mlada fokusirana da se bave nekim određenim poslom. U ta predavanja svrstavamo, znači sva predavanja koja su vezana za organizovanje i marketing u muzici, organizovanje koncerata i ostalih kulturnih dešavanja, gde kroz jedan onako stvarno neformalan vid edukacije, komunikaciju taj živi kontakt predavača, ali i slušaoca samih seminara, da mlad čovjek jednostavno može da dođe do nekih zaključaka kako bi to u stvari trebalo da bude, a opet da bude u skladu sa njegovim htenjima i željama. Pa do nekih predavanja kao što su, ne znam, social networking, odnosno korištenje socijalnih mreža za ličnu promociju, jer u ovo doba kad se sve menja bukvalno za dan i ta tehnika jako brzo napreduje i uopšte ceo život se ubrzava do neslućenih granica da više živ čovjek ne može da pohoda toliko informacija, internet kao glavni medij u ovom trenutku ima neka pravila po kojima bi trebali da se ponašamo ukoliko ne želimo da zastranimo, da to tako kažem. I svi mladi ljudi jako puno vremena, nažalost, ali to je činjenica, provode na tim socijalnim mrežama tipa Facebooka, Twittera. I sad kad već toliko vremena tamo, da ne kažem bleje, to je popularan izlaz među mojim učenicima, da onda makar nauči kako to da koriste u svoju dobrobit. I sami ste svesni činjenice da ako ste popularni na Facebooku imate veću gledanost nego što bilo koja nacionalna frekvencija može da ima u jednom trenutku, da kad okačite neku vest u tom trenutku može da vas lajkuje, taguje ili već koji od tih popularnih Facebook izraza, jako veliki broj ljudi, znači to su cifre od 1-2 miliona, mislim, što su u trenutku stvarno jako, jako velike cifre ljudi. I jednostavno mlad čovjek koji nije edukovan i kome je sve to nekako novo uopšte ne vidi prednosti toga, nego sada. Pa onda smo se mi potrudili makar da ih naučimo kako to da rade, jer ako hoće da se propagiraju kao muzičari, onda ne mogu kačiti, ne znam sad, slike kako sede u kafiću i blej. Jer to je onda kontraproduktivno i tako. Ima sad tu neka opet kultura govora, kultura tagovanja, kultura lajkovanja i tako dalje i tako dalje. Pa onda šta je to profesionalni profil, šta je to privatni profil. U svakom slučaju smo se trudili da za svih ovih 7 godina ubacimo te stvari koje jednostavno
su aktuelne.
Aktuelne, da. Jer, znate kako, sad mnogi govore da je da klasična muzika polako odumire. Pa ja se s tim ne slažem, moram priznati. Mislim da generalno odumiranje ili teže nalaženje sredstava nije stvar klasične muzike, odnosno ozbiljne muzike, nego ljudi koji to rade. I da generalno vi u vremenu u kome živimo sada, to nema nikakve veze sa onim što je bilo ranije. I sami ste svesni činjenice da u posljednjih 10 godina smo se više ubrzali nego za posljednjih 100 godina. I ako vi imate u toku dana takav život da ste konstantno pod stresom, a evidentno je da odustajanja, znači da se ne budite prirodno, ne vas budi neki budilnik ili ne znam nija šta već, to je već prvi stres. Drugi stres je unošenje, ne znam, kafe, cigarete, paljenje televizora iz koga stoala izleti, koje su obično onako vrlo panični, kao sad se dešava i nikad više i tako. Mislim, u stvari jedan gubitak, odnosno jedan nonsens potpuni da svi zbog promovisanja svog posla, da to se vraćamo na onu priču ekskluzive i neekskluzive, od svega pokušavaju da naprave ekskluzivu. Mislim, pa nije baš to tako. Međutim, kad ste vi ceo dan pod takvim stresom, pogotovo još onda u velikim gradskim sredinama gdje imate saruć i tako to, znači vi sad kad dođete na koncert da treba vaš mozak da prihvati nešto što je lepo i nešto što je uzvišeno, vi jednostavno više niste u stanju to da uradite. Nalaženje načina da ja kao izvođač ili bilo ko kao izvođač dopre do tog emotivnog primopredajnika, slušalaca, više nije to da ja samo izađem u lepom modelu i nešto svirkam. Jer nažalost zbog tog velikog premora i zbog tog velikog stresa ljudi jednostavno neće tu informaciju prihvatiti na pravi način. Ne kažem da treba odlaziti u neku komercijalizaciju, ali prepakivanje sadržaja, odnosno stavljanje u jedan drugi, u jednu drugačiju formu, a da suština ostaje ista i dalje duboka, ja mislim da je to način da pariramo svemu što sad, ne znam, nazivamo pop kulturom, subkulturom ili nečim što je mnogo lepljivije za modernog čoveka nego što je jedna vrhunska umetnost. To nije nekako podilaženje publici, nego jednostavno pronalaženje načina kako iskomunicirati s publikom na pravi način i servirati im ono što će im stvarno usporiti taj ritam i okrenuti ih nekako ponovo nekim pravim iskonskim vrednostima ljudskog društva.
U skladu sa tom pričom, pitam vas, kako je interesovanje mladih za gitaru, uopšte za klasičnu muziku danas, obzirom da predajete u školi?
Da, pa veliko je. Mislim, sad, koji su razlozi njihovog dolaska, to to se trudim da ne učim.
Dobro, šalim koliko se. Njih opstaje?
Pa ne opstaje ih mnogo. Ali to nije razlog da tu decu ne prihvatite. Jer baš ako mi ne formiramo neku publiku koja će puniti, jer i publika se formira, mislim, isto jasno. Kao što se formira i sviraš, tako se formira i publika. I to ljudi nekako možda malo se zalete, pa očekuju od te jako male dece, odnosno od te niže, odnosno osnovne muzičke škole, da koristim taj, jel, stručni izraz, očekuju mnogo, u stvari da sad ta deca, ne znam, se raspadaju od vežbanja. Da, mislim, što je nekako ni u teoriji čak nije moguće. Retki su oni koji će savladavati program bez velikog napora i onda su to takozvani talenti, jel? koje ćete onda svakako podržati i sa njima više raditi i predočiti im da bi u nekoj budućnosti njihova profesija mogla da bude muzičar. Međutim, svi ovi ostali koji dolaze u osnovnu školu bi trebali da negde nauče da je to, da zavole tu muziku koju mi predajemo. To ne podrazumeva da budu ne znam koliko dobri interprete. Jer ako vi insistirate na nečemu kod dece, a njima se to baš ne sviđa 100%, onda može da izazove stvarno kontraefekat i da samo zamrzi to što vi pokušavate iz najbolje namere da ga naučite. Što je opet stvar, mislim, pa sada ono profesora kao ličnosti i tako, da li će ih terati, da li ih neće terati, da li će to predstaviti na jedan lep način, da li će predstaviti podmoranje i tako dalje i tako dalje. Ali apsolutno podržavam, možda čak i u varijanti da se nešto malo izmeni to osnovno muzičko obrazovanje, tipa da se drži grupna nastava, što nije loše i to ništa nije novo. Pola Evrope funkcioniše na grupnoj nastavi prve 3 godine, gde vi posle toga jasno vidite ko je tu došao informativno, a ko je došao stvarno da se bavi tim. Drugo, mislim, krajnje vreme bi bilo da se iz logike naših profesora izbriše bag u glavi da svi moramo biti isključivo solisti koji sviraju neku nikad viđenu ozbiljnu muziku. To nije tačno. Mislim, kao što vidite, jako puno svirača ima koji sviraju kamernu muziku, koje moram priznati, iako ja generalno pred sobom sam se pokazao kao da mi je lakše sviram solo, ali to su neki drugi moji afiniteti, ali moram priznati da mi sviranje kamerne muzike pričinjava jako veliko zadovoljstvo, a na stranu što se osjećam mnogo prijatnije i mnogo opuštenije nego kad sam sam. Mislim, potpuno je drugačije, ali nekako niste sami. Što u jednom trenutku kad svirate jako puno solističkih koncerata dođe do zamora materijala, jednostavno poželite s nekim da podelite i tu scenu i tako svašta nešto. Jer u krajnju ruku čovjek ipak socijalno biće, na kraju nije vuk samotnjak. Tako da toj deci to treba isto objasniti, da ne moramo svi da budemo solisti, niti moramo svi da se bavimo ne znam nija koliko ozbiljnom muzikom, ali da se iškolovan čovek bavi nečim drugim, odnosno nekom drugom vrstom muzike, mislim da će dobiti mnogo veći kvalitet. I pri tome da mu zadržite tu dozu entuzijazma, jer taj entuzijazam je jako bitan. Znači da njega iskreno raduje to što svira, odnosno što radi, jer vi imate primer recimo nekih garažnih bendova gde vi vidite nevjerovatnu dozu entuzijazma i nevjerovatnu dozu sreće kad oni to rade. Pri tome sad ne vidite baš neki kvalitet, ali ono što vas iskreno raduje je ta energija koju oni kao takvi prikazuju. I onda jednostavno kad spojite ta dva, sigurno ćete dobiti i kvalitetniju rock and roll stvar i kvalitetniji, ajde kažem, i narodnjak i sve živo, mislim, Bože moj. Tako da eto, to je nekako moj lični stav apropo školovanja mladih ljudi.
Radio Beograd 1. radosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Bio je ovo adagio iz violinske sonate u G-molu Johana Sebastijana Baha, koju je izveo naš večerašnji gost Zoran Anić. Zorane, na početku sam rekla da ste član Gitaneon Duo. To je relativno nov sastav,
da,
na našoj sceni.
Da, poteko iz viševekovnog prijateljstva. Jako dugo se znamo, moj dragi kolega Aleksandar Nikolić, bandoneonista, to je bandoneonista, ne harmonikaš. Ja, eto, pa kad je bilo 2001. godine, smo prvi put zasvirali taj Piazzolin koncert za bandoneon i gitaru i gudački orkestar, i to smo nekako shvatili da u stvari smo jako slični i da volimo tako slične vrste muzike, ako da ne kažem iste. I onda smo počeli da radimo u istoj školi i tako da se družimo i svašta nešto. I evo, konačno, posle ne znam nija koliko godina i pokušaja, pa sad opet, da li je to trebalo ranije ili nije trebalo ranije, u svakom slučaju, on jako puno nastupa sa Bel Tangom, odnosno tim svojim kvintetom. Pa i on isto organizovao taj tango festival koji se svake godine održava u Beogradu, pa i ja zbog svojih koncertnih obaveza. U svakom slučaju, našli smo se i napravili smo Gitaneon. U stvari, jako smo dugo dvoumili oko toga, inače se zove Gitaneon ili Bandonara. U svakom slučaju, jedno i drugo jako glupo zvuči. Ali opet nekako je bolje nego ono Anić Nikolić, mislim, kao, ne znam, drugari iz ono povratka otpisanih. U svakom slučaju, probali smo da napravimo nešto što je stvarno retkost na muzičkoj sceni svetskoj, a to je taj kao duet bandoneon gitara. Dobri svirači bandoneona, sad moram da hvalim Saleta, dobri svirači bandoneona su stvarno jako retki. Postoje, ali jako malo, da kažem, belaca, odnosno ljudi van teritorije Argentine, na pravi način iznose tu muziku i uopšte je razumeju. Vi imate navalu, znači, kakvih likova koji sviraju tog Piazzolu mučenog. Znači, više se izlizao da je to, ali stvarno mali broj njih to stvarno radi na pravi način. Ja moram priznati da je Aleksandar jedan od tih, što govori jako puno nagrada koje je on podobijao za doba svog bavljenja ovim instrumentom, i čak nagrada argentinske vlade za sviranje tanga, pa i na poklon je dobio jedan od Piazzolinih instrumenata, jedan Piazzolin bandoneon. I tako, mislim, jer bavljenje tom vrstom muzike podrazumeva svašta nešto, pa između ostalog i igranje i tog tanga i baš onako razne stvari koje uopšte nisu toliko zastupljene u evropskom načinu razmišljenja o muzici. Pored tanga i milonge kao te argentinske varijante, potrudili smo se da ubacimo još dve neke stvari. To je malo brazilske muzike, čućemo jednu i drugu varijantu nešto kasnije, i nekog, ajde da kažemo, srpskog melosa, ono etno. Pa sad to je Sale došao stvarno do izražaja sa nekom svojom balkanskom trilogijom, gde su u stvari dva tanga i jedan valcer, i to smo baš sad nešto skoro premijerno izvodili u ovoj varijanti gitare i bandoneona u Sofiji. Svirali smo jedan jako lep i veliki koncert pre 15 dana, ajde kažem možda 3 nedelje, u Sofijskoj nacionalnoj operi i baletu, i vidim da je to naišlo na onako stvarno najpozitivnije moguće kritike, da je publika baš odreagovala na način na koji smo se nadali.
Koliko često nastupate?
Pa to opet koliko nam vreme dozvoli, koliko se mi angažujemo oko organizovanja tih koncerta.
I kada ćete se predstaviti Beogradskoj publici?
Da. Pa mi hoćemo, u stvari želimo da to uradimo. Ja insistiram opet na nekoj varijanti malo ono multimedijalnoj. Recimo, nama bi fenomenalno odgovarao prostor Doma omladine, šalim se. Mnogo više mislim da bi nam odgovarao neki pozorišni prostor, iskreno se nadam da ćemo ga i pronaći, baš zbog te bine i te atmosfere koje jedno pozorište ima u odnosu na koncertnu dvoranu. Hvala Bogu, pa smo podložni ozvučenju i probali smo to da radimo i to stvarno onako nekako dobro zvuči. Predstavili smo se jednim kratkim nastupom u okviru prošlog Gitar Arta. U stvari to je bio koncert drugog mog dua.
Taurus
dua jeste, sa gitaristom Reljom Turudićem, pa je Sale gostovao kao, eto, onda smo čuli Taurus duo i Gitaneon duo. Tako razno neka čudna imena. I tu je već to nekako zazvučilo potpuno dobro i pobrali smo jako velike pozitivne kritike, baš od tih kolega, recimo jedan od njih koji je stvarno ostao onako potpuno zatečen, to moram priznati da mi je srce bilo puno, je i Alvaro Pieri, veliki svetski gitarista koji je imao tu sreću da jako puno baš svira sa Asturom Piazzolom. Posle smo se mislili i u Nemačkoj, tako i tamo mu se to sve jako svidelo i eto, to je to. A nadam se da će biti uskoro, samo da to još upakujemo do kraja onako kako smo zamislili, da nađemo malo vremena samo da završimo ceo projekat do kraja, da nađemo prostor i moram priznati da je dočekan da se to desi.
Čućemo sada šta?
Pa evo, za početak možemo da čujemo Heitora Vilo Lobosa, to je Bahijana Braziliera broj 5, čuvena kompozicija Heitora Vilo Lobosa koja je u originalu napisana za glas i gitaru u našem izvođenju, znači za gitaru i bandoneon.
Bila je ovo peta brazilska bahijana Eitora Villalobosa u izvođenju Gitar Neon Duo, kojeg čine gitarista Zoran Anić i bandoneonista Aleksandar Nikolić. Zoran Anić je naš večerašnji gost u emisiji Iza violinskog ključa. Zorane, da zaokružimo ovo naše večerašnje druženje pričom o tome, ko je vaš omiljeni gitarista?
Me, myself and I. Šalim se, naravno. Pa sad...
Razumela sam da je Pako u posebnoj kategoriji nedirljiv.
Znate kako je to bilo na početku? Ja sam kao vrlo mali hteo nešto da sviram. I sada, kad su me moji roditelji pitali, pa kao šta bi, kažem, pa klavir. To je kao pojam bio klasične muzike. Kao nema klavir, znaš, kao još jedan ormar u kući, tako. Pa kao, jer ima nešto drugo, imam violina. Jer i to mi je isto kao klavir i violina su dva predstavnika ozbiljne muzike. A, kao violina, pa to ima 5 godina, prođe dok ne nabodeš čisto, oni tako, mislim, stvarno bez veze. I onda kao, pa najbolje mislim da uzmeš gitaru da sviraš. Kažeš tu gitaru, pa to je kao, pa to je Pako, to nije klasika. I u stvari, zašto Pako? Da, Pako je čovjek koji ne samo mene, nego mnoge, mnoge generacije potakao uopšte da obrate pažnju na gitaru kao instrumenta, da nije električna. E, posle toga kad malo uđete u tematiku, mislim, vrlo brzo shvatite da postoji još jako puno velikih imena koje nemaju tu slavu kao što ima Pako i koje sviraju neku drugu vrstu muzike, odnosno da gitara postoji i u varijanti ozbiljne muzike. Jedan je čovek koga uvek rado slušam i njegovi snimci mi nikad nekako ne dosade. I mislim da je jedan od retkih gitarista koji može da stane rame uz rame sa velikim pijanistima i velikim violinistima. A to je svakako Julian Bream, koga smo imali prilike da čujemo u večerašnjoj emisiji. I moram priznati da njegove interpretacije su onako ostavile dosta uticaja na moj pogled na gitaru. Naravno, isto tako veliki uticaj su ostavili i drugi instrumentalisti, kao što su veliki klaviristi, veliki violinisti, čelisti, kao i neki drugi svirači koji ne sviraju ozbiljnu muziku, a u čijim interpretacijama i čijim muzici ja stvarno neizmjerno uživam.
Vi ste nam doneli neke Brimove diskove, šta biste odabrali za naše slušalce u naredni?
Pa evo, pored onog Lobosovog koncerta, odnosno prvog stava Lobosovog koncerta za gitaru, koji, po mom skromnom mišljenju, je najlepši ikad snimljen koncert za gitaru i orkestar, nego kao jednostavno kao izvođenje. Izabrao bi još jednu kompoziciju, malo kraću, to je Miller's Dance iz Trorogog šešira Manuela de Falle.
Ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 i ove noći od ponoći do 2 naš gost bio je Zoran Anić, gitarista. Zorane, hvala što ste bili gosti Iza violinskog ključa na talasima Radio Beograda 1.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, ukoliko imate neki komentar ili sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.violinskog.kljuca@gmail.com. Pišite nam na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program Iza violinskog ključa, ili nam, ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, pošaljite zahtev za prijateljstvo. A do kraja ovog drugog sata čućemo još jednu kompoziciju koju izvodi Gita Neon Duo. Zorane?
Pa, to, kako da vam kažem, kad je u kombinaciji bandoneon i gitara, ne možemo nikako da zaobiđemo Carlosa Gardela i čuveni tango hit Poruna Cabeza.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Darko Šarić je osumnjičen da je švercovao više od 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Južnu Afriku. U ponedeljak će se prvi put naći pred sudijom u specijalnom sudu u Beogradu i izjasniti o optužnici. Priključit će se suđenju članovima njegove grupe optuženim za šverc droge i pranje 22 miliona evra. Tužilac za organizovani kriminal najavio je da će Šarić odgovarati gde se skrivao 4 godine, komu je pomagao, a najavljuje se i njegovo saslušanje u još nekim istragama. Komentarišući apsolutnu pobedu naprednjaka na izborima u Srbiji, hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da će Hrvatska Srbiju meriti po onome kako danas izgleda. Milanović je Jutarnjem listu rekao da ga više zanima kako će Hrvatska i Srbija urediti granicu na Dunavu nego šta je ko govorio u Glini 1990. godine. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Aleksandra Vučića u posetu uz poruku da je lider Srpske napredne stranke dobrodošao u Sarajevo jer je simbol pozitivne promjene politike. Američki predsjednik Barack Obama odbacio je bilo kakvu vojnu akciju Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini, ali je obećao da će izgraditi snažan diplomatski front protiv Rusije. U intervju za američku televizijsku mrežu NBC je rekao da će Washington pogurati diplomatske napore da se izvrši pritisak na Rusiju, da, kako je rekao, olabavi stisak regiona Krima na jugu Ukrajine. U 17:57 zvanično počinje proleće. Prvi prolećni dan biće sunčan i topao. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. U trećem satu našeg druženja čućete najpre deo snimka sa konferencije za novinare koja je prošlog četvrtka, 13. marta, održana u svečanoj sali Skupštine grada. Povod za ovu skromno posvećenu konferenciju jeste predstojeće 44. po redu međunarodno takmičenje muzičke omladine koje će se održati od 21. do 29. marta za pijaniste mlađe od 30 godina.
Sramota da se ovako mali broj nas skupi oko jednog projekta koji zaslužuje zaista ogromnu pažnju, jer je trud koji je uložen apsolutno nesrazmerno velik u odnosu na ovo što se pruža kao odjek, kao neki reverb.
Čuli ste kako je Dejan Sinadinović, pijanista, profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti i jedan od članova žirija ovogodišnje manifestacije, reagovao na nezamislivo skromnu posećenost konferencije. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, inače član Svetske federacije međunarodnih muzičkih takmičenja, ove godine posvećeno je pijanistima mlađim od 30 godina, a održat će se od 21. do 29. marta u Beogradu. Sama struktura takmičenja je tradicionalna i u prvoj etapi podrazumeva program u trajanju od 25 do 30 minuta, u kojem se ovoga puta kao obavezna kompozicija izvodi jedna ili dve etide Vasilija Mokranjca. U drugoj etapi se izvodi program u trajanju od 45 do 50 minuta, dok je treća, finalna etapa rezervisana za jedan od ukupno 18 koncerata koliko je ove godine predloženo. Na konferenciji za novinare najpre je govorila Vanja Terzin, direktor međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Organizatori ove godine je Muzička omladina Beograda uz veliku pomoć osnivača i mogu reći pokrovitelja manifestacije grada Beograda, Sekretarijata za kulturu. I naravno i ove godine imamo tu privilegiju da nagradni fond obezbeđuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i da nas je podržala i Gradska opština Stari Grad. Ove godine kao selektor programa tu je gospođa Natalija Trul iz Rusije i gospođa Rita Kinka iz Srbije, ali pored njih pozvali smo i ugostit ćemo ove godine Terezu Trevisan iz Italije i Olega Marševa iz Rusije i Italije. Ono što je bitno da kažem jeste Natalija Trul, profesor Čajkovskog konzervatorijuma u Moskvi, da je Oleg Maršev pijanista i profesor Anton Bruckner univerziteta u Lincu u Austriji i da je Tereza Trevisan pijanista i profesor Milanskog konzervatorijuma u Milanu. Pored ovih inostranih, tu je pijanista i profesor Dejan Sinadinović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. 21. počinjemo sa izvlačenjem brojeva 6, kada ćemo ustanoviti kojim redosledom će takmičari nastupati. U 8 uveče je svečani koncert i zatim 22. i 23. subota i nedelja posvećeni su prvoj etapi, kada će nam se predstaviti svi takmičari koji su pristupili međunarodnom takmičenju. 24. i 25. to je ponedeljak i utorak, je red za drugu etapu i zatim finalno veče biće održano 27. marta i 28. u četvrtak i petak od 19.30 časova, tačnije pola 8. Što se tiče otvaranja, samog otvaranja ove godine, nemamo orkestar, te smo otvaranje nazvali, upoznali smo se na takmičenju muzičke omladine i zaista i program jeste sastavljen tako da tu predstavljaju svi oni tada mladi pijanisti koji su prvi put imali priliku da se predstave beogradskoj publici na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, odnosno na tim daskama Kolačeve zadužbine. S tim u vezi, na koncertu će svirati Rita Kinka kao učesnik 13. međunarodnog takmičenja muzičke omladine, finalista i kao nagrađena za najbolje izvođenje zadatne kompozicije. Zatim Maja Rajković kao druga nagrada 24. međunarodnog takmičenja, Miloš Mihajlović i Vladimir Milošević su dva učesnika kojima dugujemo, tako reći, jedan znak pažnje, kao što je primjer pojavljivanje na ovom otvaranju, a to je upravo iz razloga što su oni 29. međunarodnog takmičenja muzičke omladine, što nisu imali u stvari na tom 29. međunarodnog takmičenja muzičke omladine, nisu imali priliku da se plasiraju u finale budući da je takmičenje prekinuto 99. godine. Finalista Vladimir Gligorić 39. međunarodnog takmičenja i Gera Geniketić je nagrađena kandidatkinja 39. takođe međunarodnog takmičenja. Ono što je negdje red i što mi držimo do toga i želimo uvek, a to je da se prisetimo onih prošlogodišnjih laureata. Tu su, dakle, laureat Stefan Hadžić, bas 43. međunarodnog takmičenja, Jergenija Jerenić, Jeremić Sopran, laureat takođe 43. međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Što se tiče kandidata ove godine, ja moram priznati da smo imali 52 prijave. Pravo na učešće na 44. međunarodnom takmičenju ostvarilo je svega 32 takmičara, a zemlje iz kojih dolaze kandidati su, evo, možda nije neki redosled najbolji, ali Koreja, Rusija, Gruzija, Kazahstan, Francuska, Kina, Albanija, Crna Gora, Hrvatska i Srbija.
Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u trećoj etapi i na završnom koncertu pobednika 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine dirigovaće Biljana Radovanović, koja je takođe prisustvovala konferenciji za novinare.
Svake godine, eto, ja imam stvarno tu čast, moram da kažem, i veliko zadovoljstvo i veliku radost da, eto, poslednjih godina učestvujem u tim završnim etapama. Odgovornost i orkestra i mene je jako velika, jer znamo pod kakvim stresom ti mladi ljudi, koliki su napor uložili i kako je stresno ići iz etape u etapu, vrlo komplikovan, vrlo zahtevni program. I ako ćemo baš o tom nekom entuzijazmu, mislim da to nije splasnulo pojedinačno i u ovim malim nekim, da kažem, institucijama, malim, ne mislim malim, nego brojčano malim, kao što je muzička omladina, tako i pojedinačno kod te dece, kod tih mladih ljudi, oni jako veliki napor i trud ulože i to su velika odricanja i velika ljubav prema toj muzici. I iz tog razloga odgovornost na orkestru i na meni je velika, da ne kažem da i mi možda čak imamo u tom trenutku veću tremu od njih samih, jer i psihički treba da izdrže do te treće etape.
Ono što je interesantno jeste da se svi nastupi osim završnog koncerta održavaju u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Te smo pitali Jasminu Mihaljicu, predsjednika odbora manifestacije, da li je uobičajena praksa da se završni koncert održava u svečanju i sali Doma vojske.
Nije uobičajena praksa. Svake godine smo imali Kolarac za sve vreme takmičenja i naravno i za taj završni koncert, svečani koncert gde se dodeljuju nagrade. Međutim, ove godine zbog rasporeda koji je na Kolarcu nismo mogli, znači ništa nije pretenciozno, prosto je tako bilo, nismo mogli da dobijemo, a možda je ovo čak i dobro da se malo izmesti, da se malo posete druge sale i mislim da to nije loše, lepo se je izorganizovalo, tako da apsolutno ništa neće smetati, znate. Navikli smo mi na Kolarčevu zadužbinu, to jeste neka tradicija, ali nije loše malo i promeniti, naravno finale jeste, što i ne bi nijedna druga sala mogla prosto to da podnese, ali za završni koncert je sasvim dovoljna i pristojna sala Doma vojske.
Ovaj prilog sa konferencije za novinare, koja je održana povodom predstojećeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine, zaokružit ćemo izjavom pijaniste Dejana Sinadinovića.
Drugo što sam hteo da kažem je da, ne znam ste primetili, ne možemo da ne kažemo, i ovo nije politički statement, ali želim da kažem da smo mi sad pred izbore. Ne znam ste shvatili da nijedna politička partija nije ponudila nikakav konkretan politički program za kulturu. Dakle, mi nemamo praktično političku partiju koja će da promoviše kulturu kao jedan od važnijih stvari ovoga društva. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što postoji kao fiksacija naših političara, i to se mora reći, ja to ne mogu da ne kažem, ponavljam, govorim samo u svoje ime, naši političari veruju da se bez kulture može živjeti. To su strahovito opasne stvari koje se plasiraju. Ja mislim da je to nešto što zavređuje komentar. Dakle, samim tim što nemaju političke programe koji su orijentisane na kulturnu aktivnost, oni dokazuju i pokazuju i nekoliko puta čak javno govore da misle da se bez kulture može živjeti. Dakle, to su ozbiljne stramputice, naši političari, nažalost, nisu u dovoljnoj meri u tom delu išlifovani, nemaju prosto saznanja, dovoljno velika saznanja o tome, ali to je za sve nas jako opasno i tim pre mislim da ste bi apsolutno u pravu kada kažete da je sramota da se ovako mali broj nas skupi oko jednog projekta koji zaslužuje zaista ogromnu pažnju, jer je trud koji je uložen apsolutno nesrazmerno velik u odnosu na ovo što se pruža kao odjek, kao neki reverb. Eto, to je to što sam htio da kažem i hvala.
A u noćnom programu Iza violinskog ključa emitovaćemo i snimak sa koncerta koji je 28. novembra prošle godine na Kolarcu održala pijanistkinja Maja Rajković. Tom prilikom ova izuzetna umetnica je sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića izvela svojevrstan klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova, Rapsodiju na Paganinijevu temu. Podsećamo da će Maja Rajković nastupiti i u petak 21. marta na svečanom otvaranju 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Thank you. Thank you.
Čuli ste kako su pijanistkinja Maja Rajković i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića izveli rapsodiju na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova 28. novembra 2013. godine na Kolarcu.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je
karava.
Zabavnik.
Bela
kola. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje mi se u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Do kraja trećeg sata emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 slušat ćemo pijaniste Miloša Mihajlovića i Vladimira Miloševića, koji će također nastupiti na svečanom otvaranju 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u petak 21. marta od 20 časova na Kolarcu. Emitovaćemo najpre skerco broj 3 Frederika Chopina, a svirat će Miloš Mihajlović. Pijanista Miloš Mihajlović izveo je skerco broj 3 Frederika Chopina. Do kraja trećeg sata emisije Iza violinskog ključa slušat ćete i Chopinovu baladu broj 2 u izvođenju Vladimira Miloševića. Podsećamo još jednom da će upravo Vladimir Milošević, Miloš Mihajlović i Maja Rajković, pored ostalih učesnika, nastupiti u petak 21. marta od 20 časova na Kolarcu na svečanom otvaranju 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Pijanista Vladimir Milošević izveo je baladu broj 2 Frederika Chopina. Ostanite uz Radio Beograd 1 jer vas u emisiji Iza violinskog ključa nakon vesti očekuje još lepe muzike.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Darko Šarić je osumnjičen da je vođa najvećeg narkoklana u regionu, u ponedeljak će se posle 4,5 godine skrivanja prvi put pojaviti na suđenju. U postupku koji se protiv njega već vodi, trebalo bi da se izjasni o optužnici kojom se tereti za šverc narkotika, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Radoslav Bačević, advokat Darka Šarića, kaže da će njegov branjenik negirati krivicu. Uprava kriminalističke policije privela je direktora inspektorata za rad Dragoljuba Peuraču, koji je osumnjičen za primanje mita od 15.000 evra. Novac je navodno tražio da bi izdao dokumenta koje je morao da izda. Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, rekao je da sledeće nedelje očekuje razgovore sa Srpskom naprednom strankom o formiranju nove republičke vlade. Dodao je da njih ne interesuju funkcije ni fotelje, ali ako se dogovore da delovi njihovog izbornog programa budu uvršteni u program buduće vlade, mogli bi da budu deo vladajuće većine u Republici, kazao je Pastor za liste Danas. Međunarodni kreditori Grčke saopštili su dan posle sporazuma o isplatama rate pomoći Atini da je grčka privreda počela da se stabilizuje. U zajedničkom saopštenju Evropske unije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda se navodi da Grčka ide ka postepenom povratku rasta posle šestogodišnje recesije, s tim što vlada u Atini treba da nastavi obuhvatne tržišne reforme. Košarkaši Partizana igraju protiv Makabija utakmicu 11. kola grupe F u top 16 fazi Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1, a na početku četvrtog sata emisije Iz avionskog ključa posvećene umetničkoj muzici čućete treći stav Dvoržakovog 14. gudačkog kvarteta u izvođenju članova Praškog kvarteta. U izvođenju članova Praškog kvarteta slušali ste treći stav Gudačkog kvarteta broj 14 Antonjina Dvoržaka. U nastavku emisije Iza violinskog ključa slušat ćete Rusku rapsodiju za violu i orkestar koju je Gruzijac Enri Lolašvili posvetio slavnom violisti Juriju Bašmetu. U izvođenju Jurija Bašmeta slušali ste rusku rapsodiju, kompoziciju koju je gruzijski autor Andri Lolašvili posvetio upravo slavnom ruskom violisti. U emisiji Iza violinskog ključa sledi i predivna igra broj 2 koju je napisao meksički kompozitor Arturo Marquez, a izvešće je Venecuelanski orkestar mladih pod upravom Gustava Dudamela.
Thank you.
Slušali ste igru broj 2 Artura Markeza, koju je izveo Venecuelanski orkestar mladih pod upravom Gustava Dudamela.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u
programu. As one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1, a u drugom delu četvrtog sata emisije Iza violinskog ključa slušat ćete možda i najimpresivniju himnu koju je Henry Purcell, vodeći engleski kompozitor 17. veka, napisao povodom krunisanja Jamesa II. 23. aprila 1685. godine. Tekst himne pod nazivom Teče iz srca mog zasnovan je na 45. psalmu i 49. poglavlju knjige proroka Isaije, a kompozicija je oblikovana za osmoglasni hor, soliste i gudački orkestar. Pretpostavlja se da je bila namenjena izvođenju tokom kraljičinog povratka na presto, nakon ceremonije pomazanja i krunisanja. Himna se završava veličanstvenim ocekom Aleluja, Amen, kojim kao da je nagovešten Hendlov slavni istoimeni hor nastao nekoliko decenija kasnije. Izvođači su hor King's College iz Cambridgea pod upravom Davida Wilcoxa, kao i članovi ansambla Leonhard Consort. Čembalo, orgulje i umetničko rukovodstvo povereno je Gustavu Leonhardtu.
Thank you.
Thank you.
Slušali ste himnu pod nazivom Teče iz srca mog Henrya Persla. Izveli su je hor King's College iz Cambridgea pod upravom Davida Wilcoxa, kao i članovi ansambla Leonhard Consort. Čembalo, orgulje i umetničko rukovodstvo bilo je povereno Gustavu Leonhardtu. A emisiju Iza violinskog ključa ove nedelje zaokružit ćemo snimkom sa Guitar Art Festivala 2001. godine, kompoziciju Cafe 1930, Astora Piazzolle, izvešće Kelnski duo.
Thank you.
U izvođenju članova kelnskog dua slušali ste kompoziciju Cafe 1930 Astora Piazzolle, odnosno snimak sa Gitar Art Festivala 2001. godine. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Iza violinskog ključa. Noćni program Radio Beograda 1 ovoga četvrtka realizovali su ton majstori Vladan Bjelica i Saša Hajdin, producent Vojislav Kajganić i urednik i voditelj emisije Iza violinskog ključa Ana Ćirica.